ale Sfântului Calist Patriarhul, capete care au lipsit. Nota 498. Sunt capetele despre rugăciune care lipsesc în ediția 1 a Filocaliei de la Veneția, cum se spune în coperta volumului 4, ediția 3-a, dar ele sunt ale aceluiași Calist Patriarhul, ca și cele anterioare, fiind numerotate în continuare. Textul din Filocalia greacă, după care am făcut traducerea, e destul de alterat din punct de vedere gramatical și sintactic în multe pasaje. 15. Oraiul de care se vorbește este chipul omului. Precum cele arătate sunt chipuri ale celor nearătate ale omului, așa și raiul prea frumos, sădit de Dumnezeu, cu înțelepciune l-a răsărit în Eden, facere 2.8, este chip al omului dinăuntru. Acesta are ca pământ inima sa, ca pom pe care are să-i sădească cu voia, mintea lui zidită după chipul lui Dumnezeu, vederile și înțelesurile dumnezeiești cu privire la Dumnezeu și lucrările vrănice de Dumnezeu, care sunt multe și felurite, și au și o înfățișare felurită și o mireazmă duomnicească, va voi adăuga că dau și o hrană, o desfătare și o plăcere. Astfel inima hrănește Edenul acesta în chip firesc și are în sine spre plăcere și bucurie vădită cele dumnezeiești. Edenul văzut e sădit la răsăritul soarelui văzut, pentru că soarele văzut e chipul soarelui cugetat. Deci inima e sădită spre luminile cunoștinței soarelui cugetat. Căci inima după părinți, lipsită de lumina cunoștinței, nu poate produce înțelesul și gândul dumnezeiești și lucrări vrănice de Dumnezeu și nu se poate umple de plin de vederi dumnezeiești mai simple și mai desăvârșite ca să fie un rai nou și mai presus de lume. Dar nici fără ape nu e rai și nu poate produce pom frumos împodobit și roditori, precum se cuvine. De aceea în raiul din Eden se vede țâșnind din mijlocul lui un izvor care se împarte, precum se scrie, în patru începuturi de râuri și adapă fața pământului, facere 2.6, iar în om, ca izvor de apă vie, se află mișcarea de viață făcătoare a Sfântului Duh, despre care Domnul a zis, apa pe care eu voi da-o lui, se va face lui izvor de apă. Ioan 4.14, vie în inimă, țâșnind în chip minunat ca dintr-un Eden și împărțindu-se în înțelepciune, cumpătare, dreptate și bărbăție, ca cele patru începuturi din care se naște toată virtutea în chip dumnezeiesc. De aceea s-a și spus în continuare că, prin acest râu se adapă toată fața pământului sau a inimii, cu lucrarea spre creșterea, spre odrăslirea și spre producerea rodurilor alese ale virtuților dumnezeiești. Minunat, dulce și fericit lucru este a înțelege și cele ce sunt cuprinse în izvorul care închipuie mișcarea și lucrarea Duhului viu, care țâșnea, precum s-a spus, în chip mai presus de fire din mijlocul inimii. Izvorul nu este din firea pomilor sau a pământului, pentru că în acest caz el nu ar fi ajuns să adapte toți pomii atât de numeroși și să-i îngroașe și să-i crească nu puțin. Căci el era unul, iar pomii erau mulți și atât de deosebiți între ei, că unii dintre ei aveau însușiri potrivnice, unii fiind mai uscați, alții mai umezi, unii mai fierbinți, alții mai răcoroși. Spre toți aceștia, atât de deosebiți între ei, se mișcă, precum am spus, acel izvor unic și de un singur fel, lucrând cât se poate de mult împreună cu toți. Iar împărtășindu-se în patru începuturi, pricinuiește în fiecare om cele ce țin de el. Nu este propriu firii noastre, fie că s-ar gândi cineva la virtuți, fie la cunoștință și la înțelegerea sau vederea ce ține de ea, nici inimii noastre, iluminarea dumnezeiască mai presus de fire și mișcarea și lucrarea celui de viață făcător. Și aceasta s-a dorit după har credincioșilor, dar țâșnește continuu din lăuntru inimii, fiind în mod minunat un singur izvor, dar împărțit în chip vădit în patru începuturi sau virtuți egale, cum am spus mai înainte. Și acestora și tuturor celor ce urmează din ele le ajută cât mai mult apa cea una. Căci întrucât e Duh, conlucrează cu înțelepciunea. Întrucât e cunoștință, ajută celui ce se împărtășește de dreptate. Se numește iarăși cumpătare și putere, ca unul ce este acestea și se arată de departe astfel și se face împreună lucrător spre cumpătare și bărbăție. Iar Sfântul Pavel și prorocul Isaia sunt martori foarte tari despre Duhul ca împreună lucrare spre iubire și înțelepciune. Cel din tâi spune de-a dreptul că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt dat nouă, Roman 5.5. Iar Isaia numără între cele șapte lucrări ale Duhului, Duhul înțelepciunii. Isaia 11.2. Dar Duhul e nu numai împreună lucrător cu iubirea, ci se face și Duh al râvnei, ce pare într-un mod oarecare opus iubirii. Căci iubirea acopere, cum s-a spus, mulțime de păcate. 1 Petru 4:8. Dar râvna ajunge și la mustrări și uneori și la ucide. Iar aceasta ar putea o spune și marele proroc Ilie, prietena lui Dumnezeu, care a trecut prin sabie pe atâția preoți ai rușinii, 3 Împărați 18:48, și mai înainte Fineas, care a spintecat pe Madianita împreună cu Israelitul, Numeri 25:8, iar înainte de aceștia însuși marele Moise, dătător al legii vechi, care adeseori din râvnă a predat morții pe mulți și încă chiar pe unii dintre bărbații din neamul său.
Între cele ce sunt de făptuit, lucrul cel mai însemnat este cunoștința, iar în cele de contemplat, neștiința cea mai presus de minte. Iar acestea, fără Duhul adevărului și fără Duhul cunoștinței în suflet, nu se pot săvârși și dobândi cum se cuvine. Atât bucuria inimii, cât și întristarea opusă bucuriei, sunt în mod vădit roade ale Duhului. Căci au Scriptura zicând că roada Duhului este bucuria, Galateni 5:22. Dar și că Dumnezeu dă unora Duh de pocăință plină de străpungere, Romani 11:8. Și, ca să spun pe scurt, după Sfinții Părinți, atâta putere are Sfântul și de viață Făcătorul Duh, că El conlucrează și la cele ale virtuții, dar și la dispozițiile văzute opuse între ele, cum am zis că Scriptura îl numește pe El și foc și apă, care sunt cu totul opuse între ele. Îl numește astfel pentru ajutorul dat de Duhul la toate bunătățile și frumusețile din suflet și pentru lucrarea Lui de viață făcătoare și întăritoare în toate acestea. Pentru aceasta și numește Scriptura acest izvor, când la singular, când la plural. Mântuitorul i-a zis și El atât izvor cât și râuri, de aceea se și împarte începutul de râuri și înaintează în toate virtuțile. Nota 504. Cele patru virtuți înaintează sau cresc și în același timp se ramifică în alte virtuți, în toate virtuțile. Și întregul se face ca un suflet de fire nou al sufletului care se împărtășește de el, căci ideea acestei au viață mai presus de fire și îl mișcă spre toate cele ce trebuie făcute și spre cele ce se petrec și îl desăvârșește precum se cuvine. Eu presupun că și piatra care a fost lovită de toiagul legiuitorului Moise și a izvorât mai presus de fire râuri de apă, Ieșire 17:6, este inima împietrită din pricina învârtoșării. Din aceasta, când Dumnezeu o lovește, rănind-o și străpungând-o, în loc de toiac cu cuvinte, puterea Duhului scoate mișcând-o în chip fericit, pâraie de viață făcătoare, ajutând-o astfel spre toate faptele mari și potrivite, făcând vii, am putea zice, o singură apă după fire pe cei mulți și nesfârșiți care se împărtășesc de ea. Minunată cu adevărat este această piatră, care fiind purtată de o singură căruță, nota 505, Sfântul Duh se revarsă în suflet și îl face din învârtoșat viu. A răspândit, izvorând din ea, apă cât au putut să poarte milioanele și nenumăratele căruțe. De unde are ea această putere atât de mare și în ce pământ tube se așează ca să o poarte? Nota 506, e numită așa inima purtată de un singur trup, de trupul lui Hristos, dar și de trupurile atâtor oameni care au răspândit din inima lor apa Duhului Sfânt sau apa credinței. Și cu mult mai minunat lucru este pentru cei ce gândesc cum vasul inimii atât de mic, purtat într-un trup și el atât de mic, răspândește țâșnind neîncetat atâta nesfârșit de apă, milioanelor de duhuri și nesfârșitelor trupuri ca să viețuiască. De unde este inimii această apă și încă așa de multă, că întrece orice număr? Duhul cu adevărat, cum a spus însuși adevărul, unde voiește acolo suflă și glasul lui îl auzi, dar nu știi de unde vine și unde merge. Ioan 3:8. De fapt, el suflă pururea. Deci, dacă ne-am învrednicit de atâta cinste de la Dumnezeu, ca să avem putința să sădim în noi, imitând pe Dumnezeu, raiul dumnezeiesc, necunoscut cu simțurile din afară, dar cunoscut cu mintea, rar mai presus, cu mult decât cel dinainte, potrivit celor spuse, și care ne dă o mare fericire și e mai presus de orice înțelegere a celui ce n-a pătimit această sfințită vrenicie, să ne dăruim cu evlavie și cu dreaptă credință de la început, liniștirii prin porunci și prin aceasta lui Hristos, Dumnezeu cel întreime, iar rămânând astfel cu vederea care adună cugetările și înțelesurile mai înainte spuse, ba și învățăturile despre Dumnezeu și le sădește pe acestea în inimă ca în Dumnezeu, să-L înduplecăm prin rugăciunea cuvenită, să lase Duhul Lui cu tot ce este în El, în noi și să izvorească noi înțelesul dumnezeiești și mai presus de lume, cărora le pot spune și râuri. Căci cel ce crede în mine, zice, precum a spus Scriptura, râuri de apă vie vor curge din inima lui. Iar aceasta a spus-o, zice ucenicul iubit, despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Ioan 7:38. A Lui fie slava în vecii vecilor, Dătătorului celor mai presus de minte. 16. Privește darurile lui Dumnezeu care nu se căiește de ele și harul celui necuprins și te bucură de minunea cea făcută cu cel ce s-a împotrivit lui Dumnezeu. Socotește cele ce le face Dumnezeu în Adam, cel întâi zidit, și cele mai înalte ce le face pe urmă în noi. Suflă în Adam ca suflare de viață, harul Duhului de viață păcător și așa s-a făcut Adam om desăvârșit, cât s-a făcut spre suflet viu, facere 2.7, și nu spre suflet simplu, căci nu e suflet al omului Duhului Dumnezeu, ci spre suflet care viază duhovnicește. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se face cu adevărat suflet sufletului, care viețuiește cum trebuie să viețuiască sufletul cuvântător sau rațional și de chip dumnezeiesc. Dar nerămânând Duhul lui Dumnezeu împreună cu sufletul sau din nefericire depărtându-se, s-a pierdut și chipul dumnezeiesc al vieții, demn de sufletul rațional, și s-a introdus din nenorocire cel al dobitocului sau al fiarei. Căci fără Dumnezeu nu putem face nimic din cele cuvenite, deci fără a fi în Duh și în Hristos, cum a spus Hristos, Ioan 15:5. De aceea s-a făcut Adam om fără lipsuri, adică întreg, întrucât nu s-a făcut simplu spre suflet, ci spre suflet viu, când a suflat Dumnezeu în el suflare, ca să fie viață în sufletele cuvântătoare. Drept aceea, această suflare a lui Dumnezeu suflată, cum s-a zis în Adam, până ce a fost în el nu puțină slavă și strălucire de chip Dumnezeu pricinuia celui părtaș de ea. Ca urmare, el se purta față de lucruri cu putere străvăzătoare și prorocească și era împreună creator cu Dumnezeu sau un al doilea Dumnezeu după har. Iar prin aceasta îi făcea plăcere și lui Dumnezeu, făcătorului mai presus de înțelepciune al tuturor, cu vederile și prorociile prea strălucite ale lui. Dar pentru că și-a plecat genunchiul și a căzut, prin greșeală, sub neascultarea cea atotrea, Sfântul Duh cel de viață păcător depărtându-se, iar el nemai înțelegând să păzească mărimea unei vrănicii așa de mari, s-a apropiat cu adevărat de dobitoacele neînțelegătoare și s-a făcut asemenea lor. Psalmul 48:12. Astfel s-a depărtat în chip inconștient și jalnic de scopul dumnezeiesc, consimțind cu întunericul prea înfricoșător și nemai având, din pricina golirii vădite, nimic din darul mai presus de fire al acelei suflări insuflate lui de Dumnezeu. Dar când a venit vremea îndurărilor lui Dumnezeu, acesta a trimis pe cuvântul său ca să ne tămăduiască pe noi de stricăciunile noastre. Psalmul 106:20. Iar cuvântul poartă pe Duhul unit prin fire cu el care luminează și face vădită dumnezeirea cuvântului, sau dacă dorește cineva să spună altfel, puterea lui despre care s-a spus prin prorocul David în mărturisirea lui către Dumnezeu că e pentru toată omenirea. Trimis ai lumina ta și adevărul tău, acestea mă vor călăuzi pe mine la muntele cel sfânt al tău, la cunoștința unitară și preanaltă a ta și la sălașurile, Psalmul 42:3, și vederile slavei tale, la acestea fiind călăuzită mintea purtătoare de Dumnezeu și urcând și sălășluindu-se în acestea, ajunge mai presus de cele văzute, apropiindu-se în oarecare fel de Dumnezeu cel preanalt. Odată ce a venit deci cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, purtând în el prin fire, în calitate de cuvânt sfânt al lui Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, le este dat ca urmare tuturor care au primit prin credință Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, să primească îndată și pe Sfântul Duh, care se află în chip neîndoielnic de a pururea împreună cu Cuvântul. le este dat nu numai prin suflare în față, cum l-a primit mai înainte Adam de la Dumnezeu Tatăl și mai pe urmă ucenicii lui Hristos prin suflarea lui Hristos, Ioan 20:22, ci deodată în chip nevăzut ca o suflare, Fapte 2:2, a Duhului, ce suflă în chip vădit harul Duhului. Ca atare, cei ce se împărtășesc de El văd în chip înțelegător Duhul țâșnind din ei pururea, asemenea unui izvor și luminându-i. Prin aceasta le dă să vadă cu mintea în chip minunat cele date lor prin nașterea din nou și li se fac cu putință de cunoscut și de însușit cele ale slavei dumnezeiești. Nota 512. Duhul îi se dă celor ce cred în Hristos odată cu harul botezului, dar după ce sălășluiește în ei, prin har obiectiv cu toată bogăția lui de slavă și de bunătăți, Duhul îi face să vadă acestea treptat și să și le însușească subiectiv. Intrăm prin Duhul într-un dialog de fapte și înțelesuri cu Hristos, cum se află Duhul într-un dialog din veci cu Fiul sau Fiul prin Duhul într-un dialog veșnic cu Tatăl. Și prin împărtășirea mai presus de fire de Duhul prin har, mintea se face în întregime văzătoare, în chip tainic, a unor mari bunătăți. Și înaintând prin statornicul ajutor al harului, ajunge la străvederi și mai înainte cunoașteri prin luminarea Duhului, și urcă astfel în planul lui Dumnezeu, văzând unirea ipostatică mai presus de minte a firii dumnezeiești înfăptuite cu firea omului și revărsarea Duhului peste toate. E o unire și o revărsare pe care nu a văzut-o astfel Adam, căci încă nu ajunsese părtaș firii dumnezeiești și cu adevărat Dumnezeu prin lucrare. 17:18. Despre lucrarea dumnezeiască și cea omenească și despre pace. Să privim după puterea noastră deosebirea între lucrarea Duhului Sfânt și cele ce țin de ea și între lucrarea naturală a noastră și cele ce aparțin ei. Vom vedea îndată că nu e cu putință ca noi să fim în pace numai prin lucrarea noastră naturală, căci pacea este roada adevărată a Duhului, ca și iubirea și bucuria adevărată. Este roada adevărată a Lui, pentru ca cei părtași de El să se poarte cu îndelungă răbdare și cu blândețe și să fie în întregime plin de bunătate și să facă parte și celor apropiați din bogăția Lui. Nici o lucrare naturală a noastră nu e despărțită de la sine de vreo pornire sufletească, fiind mișcarea vreunei părți a iuțimii. Dar nici fără voință nu se mișcă vreo lucrare a noastră, iar voința în cel făptuitor atârnă de poftă, precum în cel văzător sau contemplativ, de dorință. De aceea nicio lucrare naturală a noastră nu pot fi stinse pofta și mânia dacă vrea să se împlinească precum se cuvine. Lucrarea mai presus de firea Sfântului Duh în inimă nu și-are însă nașterea nicăieri în fire, ci este o arătare neînțeleasă în cei miluiți de El. De aceea ea se mișcă, sau ca să spun altfel, se aprinde închivădit fără să vrem. Pentru aceasta nu are nevoie de nimic din ale noastre, câte sunt de trebuință pentru lucrare, fie că ai numi o luminare, fie arătarea Duhului. Ea are nevoie numai ca cel părtaș de ea să o privească fără tulburare în inima sa și să se desfăteze mai presus de fire. De aceea lucrarea dumnezeiască neavând nevoie deloc nici de voință, nici de vreo pornire naturală spre a se pune în mișcare, e vădit că pofta și mânia rămân nelucrătoare și nemișcate în ea. Și ca să spunem pe scurt, partea pasională a sufletului, mânia și pofta, zace aruncată și nelucrătoare, lucrând din inimă în chip mai presus de fire, numai suflarea Duhului de viață făcător, iar mintea se bucură și e vie. De aceea privește spre Dumnezeu în pace și săninătate și cu toată nepătimirea și cu tot sufletul, așa cum se cuvine. În această stare, sufletul se află într-o legătură iubitoare cu Dumnezeu, având ca izvor al luminării și al întinderii spre El pe Duhul, de care se împărtășește în chip fericit din Dumnezeu. Și astfel privește spre Dumnezeu, deoarece a ajuns la cunoștința negrăitei și mai presus de lumină, frumuseți dumnezeiești și iubește pe Dumnezeu cel mai presus de frumusețe și se bucură când nu se poate spune că cunoaște pe Tatăl și moștenirea Domnului, cel atât de nesfârșit, de nehortărnicit și de necuprins, iar acum și pe Domnul însuși pentru negrăita milă dumnezeiască. Ca urmare, încearcă o pace minunată, văzându-se pe sine datorită harului nelipsit în niciun fel de binele cel mai înalt și mai presus de minte. Iar iuțimea sau mânia potrivit celor spuse, nelucrând datorită lucrării mângâietorului, ce se mișcă de sine îndelunga răbdare, blândețe, împreună cu cea mai mare bunătate, sunt în stările ce călăuzesc, potrivit cu ele, purtarea sufletului, dat fiindcă ele sunt roadele Sfântului Duh, Galateni 5:22, care se împărtășește celor miluiți. Nota 515, blândețea, bunătatea, pacea, se sălășluiesc în suflet datorită faptului că iuțimea lui e pusă în nelucrare. Ele sunt deci în mod precumpănitor roadele Duhului Sfânt. Din potrivă, Duhul rătăcirii și al minciunii, deși pare să se miște în suflet fără voința și pornirea celui părtaș la el, nu face nici partea pasională să se liniștească, ci o mișcă și mai mult și nu pune în lucrare nici iubirea față de Dumnezeu sau bucuria sau pacea. Căci minciuna e fără rânduială și schimbăcioasă și cu totul străină de pacea și de seninătatea cea după Dumnezeu. Minunat ești, Doamne, lumină lina păcii minunate, supraodihnitoare, iubită, minunată prin fire, care bucuri pe cei mulți, strălucitoare la culme. Mă minunez atotputernice, Stăpâne Sfinte, că cel de care te-ai atins prin atingeri negrăite, pentru nesfârșita ta bunătate, mai trăiește sie și nu ție. 2 Corinteni 5:15, celui mai presus de ființă, vieții de viață făcătoare și izvorului tuturor bunătăților și frumuseților. Căci dacă femeia aceea, numai pentru că s-a atins de tine, ba nici de tine, ci numai de veșmântul tău, Mântuitorule, mai bine zis nici măcar de veșmântul tău, ci numai de ciucurele lui, și încă pe ascuns, totuși s-a slobozit îndată de o viață atât de bolnavă, Matei 9, 21-22, și a primit în chim minunat o viață sănătoasă, ce poate să se întâmple împărate aceluia și ce viață poate primi acela de care tu, Mântuitorule, te atingi din bunătate și în chip vădit, prin atingeri dumnezeiești negrăite, ca să împlinești în chim minunat mila ta cu el. Știm că atingându-te cu mâna de soacra lui Petru, s-a stins fierbinția la ei și dobândind sănătate de plină, îndată s-a sculat și sluja ție plină de uimire. Marcu 1:30-31 și bucurie. Dar atingerea aceea s-a întâmplat femeii o singură dată și de din afară, cât s-a făcut cu mâna. Dacă deci aceea, pentru ceea ce s-a spus, a dobândit o sănătate atât de deplină, ce ar trebui să se petreacă cu cei de care te-ai atins nu odată, ci mereu noaptea și ziua, și aceasta nu din afară, ci în cămara inimii, cea mai dinăuntru, cu cea mai mare iubire de suflet și întărindu-i pe ei în chip vădit, în cele ce li se întâmplă și mângâindu-i în cele ce au nevoie și făcându-le zeci de mii de bunătăți? Cum deci preanalte, unica aceștia, vor trăi loruși și numai degrabă în întregime ție, așa cum se cuvine? Mai bine zis, cum? Chiar viețui numai ție, nu s-ar socoti pe ei nenorociți și nu și-ar pleca capetele smeriți în fața celor ce i-ar vedea, că încetează măcar pentru scurt timp să-și arate recunoștința pentru un astfel de minunat ajutor dat lor prin harul tău? Slavă ție cu adevărat, preaslăvite, cel ce slăvești pe cei smeriți cu cugetul și îi faci atât de slăviți, pentru că îndatorându-i cu multe și nesfârșite bunătăți, prin darurile cele negrăite, i-ai făcut și mai smeriți cu cugetul. Pentru că, dându-le harul, te afli înrădăcinat în chim minunat în inima lor, ca unora ce au fost slăviți, că tu însuți ai spus limpede înțelepciunea lui Dumnezeu în Solomon. Am prins rădăcini în popor slăvit, mai mult decât tot ce se poate închipui. Pentru aceea m-am înălțat ca un cedru din Liban. Înțelepciunea lui Sirac 24:14, în inimă, ridicându-mă peste cele de jos, adică pământești, la înălțime sau pe muntele dumnezeiesc, ajungând la înălțimea înțelesurilor dumnezeiești. Și mai zice, ca un terebint am întins ramurile mele, se înțelege în cei ce am prins rădăcini prin harul Duhului. Și ramurile mele sunt ramuri ale slavei și ale harului. Înțelepciunea lui Sirac 24:19. Spus am tot adevărul, însuți adevărule, adevărurile de la sine-ți, Doamne, pentru aceasta sufletul curat și ales ție, ca o mireasă, a dorit foarte să șadă cu curăție sub umbra ta. Și îndată și ajuns sub umbră, arată-ți rodul tău care îndulcește cu bogăție, nu în chip simplu, ci în gâdlejul ei. Căci nu ajung toți în chip simplu și deodată la dulceața lui Dumnezeu cu simțirea lor. Departe de așa ceva, că atunci când zice, mandragora a împrăștiat mireasmă de aromate și ca o smirna lea s-a răspândit bunul miros, cântarea cântărilor 7:13, nu o face aceasta pentru toți. Și aceasta o va arăta Sfântul Pavel zicând că unora, unul și același, s-a făcut mireasma vieții spre viață, iar altora, miros de moarte spre moarte. 2 Corinteni 2:16. La fel și dulceața dumnezeiască, iar de vrei să zici și slava lui Dumnezeu văzută odată cu aceasta, nu se lasă prinsă de toți, ci numai de unii pentru simțirile lor înțelegătoare. Aceștia sunt cei ce se nevoiesc cu liniștea și care prin împărtășirea vădită de bunăvoința dumnezeiască au dobândit Duhul de viață făcător și luminător, nota 519. Chiar această simțire înțelegătoare a prezenței tainice și spirituale a lui Dumnezeu și a semenilor are caracterul unei iluminări. E o iluminare produsă de Duhul Sfânt când e vorba de simțirea înțelegătoare a lui Dumnezeu. Și îndeopște, ea se face simțită pe cât e cu putință celor curați cu inima. Nota 520. Curățenia inimii e o sensibilitate deosebit de delicată și de fină a omului, eliberat de pornirile egoiste inferioare. Ea e proprie celor care nu au mintea umplută de tot felul de chipuri ale obiectelor și de afecțiunea față de ele sau de interese trupești și lumești pentru ele sau chiar pentru persoanele altora privite ca instrumente de satisfacere a plăcerilor și intereselor lor egoiste. De multă cinste s-ar învrednici viața zgomotoasă, necurată și în chip vădit nepărtașă de Duhul, dacă ar primi și ea slava lui Dumnezeu și mireasma și dulceața Lui într-o simțire a sufletului. Dar nu se întâmplă aceasta, nu se întâmplă. Pentru aceasta se cere fuga de lume, însingurarea ce-i urmează, liniștirea, viața în retragere, purtarea virtuoasă, trezvia, rugăciunea cu luarea minte și toate câte aparțin celor ce se pocăiesc în chip desăvârșit. Acestea se cer pentru ca să dea loc în suflet bunătății nemărginite a dragostei dumnezeiești și ca aceasta să se aplece potrivit însăși dorinței ei cu iubire de oameni și Dumnezeu să se sălășluiască în sufletul cel caută cu osteneală și să se facă din mila sa minunată un duh cu sufletul înrădăcinându-se în adâncul inimii și de acolo să lumineze în chip minunat și să crească ca un arbore și să se ridice la înălțime și să se lărgească în ramuri ale minții și să dea roade duhovnicești ca iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, blândețea, Galateni 5:22 și alte zeci de mii de bunătăți, hrănind cu acestea pe cel părtaș de el. Dacă judeci cum trebuie cele ce se petrec, îți vei închipui câtă simțire a slavei, a bunei miresme și a dulceții va intra în suflet din roade încă necunoscute ale Duhului de viață făcător și luminător. Pentru aceasta cu adevărat fericiți sunt cei curați cu inima din cunoașterea virtuților, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, Matei 5:8, în viața viitoare mai deplin și mai vădit, iar acum ca într-o arvună, Efeseni 1:14, după Scripturi, după care nu numai văd și vor vedea, ci vor și trăi în chip potrivit cele mai presus de fire și le pătimesc din parte și se bucură încă de acum de ele în Hristos. 19. Despre viața contemplativă sau văzătoare și care sunt cele de care are nevoie numai decât văzătorul și despre aceea că rugăciunea este a părții văzătoare și că vederea sau contemplarea este socotită de părinți în loc de rugăciune. Viața contemplativă sau văzătoare este împreună viețuitoare și prietenă neîncetată a sfințitei rugăciuni. Iar amândouă sunt odraslele cele mai pline de har și îndumnezeitoare ale sufletului. Pentru aceea sunt fapte cu totul nedespărțite ale sufletului, purtat de Dumnezeu și lucrat de Dumnezeu după rânduială. Din pricina celor spuse, vederea și rugăciunea sunt atât de unite între ele, încât părinții spun în chip unitar de amândouă că sunt faptă și contemplare sau vederea minții. Căci spune Sfântul Isac, fapta minții, în lucrarea ei subțire, stă în ocupația cu Dumnezeu și în stăruința în rugăciune și în cele ce-i urmează. Ea se săvârșește în partea poftitoare a sufletului și se numește vedere sau contemplare. Nota 521, neaflat. Vederea spirituală sau contemplarea o înfăptuiește mintea tot prin partea poftitoare a sufletului, ca și vederea sensibilă, pentru că în vedere e un dor de a vedea, de a cunoaște. Desigur însă că în vederea spirituală, pofta sufletului e ridicată la un nivel spiritual, încât se poate spune, pe de altă parte, că pofta înțeleasă ca poftă inferioară a încetat. Pofta se extinde pe toate nivelele ființei umane, de la nivelul trupesc la cel spiritual. Avem aici un semn al unității, mai mult decât al unirii amândorora, adică al rugăciunii și al vederii sau contemplației. Nota 522. Între rugăciune și vedere sau contemplare nu e numai o unire ca între două lucrări, ci o unitate prin faptul că au devenit o singură lucrare. Sufletul când se roagă intens lui Dumnezeu îl vede sau îl contemplă și invers când îl vede sau contemplă se roagă neîmprăștia. Nu poate face una fără alta. Pentru aceea și adaugă același că vederea sau contemplația curățește lucrarea iubirii sufletului, care este o dorire firească ce limpezește partea înțelegătoare a sufletului. E vorba de o lucrare a părții contemplative sau văzătoare a sufletului, adică de rugăciune și de vedere sau contemplare. De aceea spune și Sfântul Maxim, mintea nu poate fi curățită fără convorbirea cu Dumnezeu și fără contemplarea sau vederea Lui. Nota 524, neidentificat. Contemplare este totodată convorbire, întrucât este și rugăciune. În convorbire nu vorbește numai omul, ci mai întâi vorbește Dumnezeu. Omul aude și se simte obligat să răspundă. Mai întâi se simte obligat să înceapă a răspunde, trecând la rugăciune. În această auzire se contemplă prezența lui Dumnezeu și voia Lui. Aceasta curăță mintea de pornirea păcătoasă de a se închide în ea însăși. Și iarăși, retragerea și vederea sau contemplarea și rugăciunea micșorează pofta și pricinuiesc chiar încetarea ei. Nota 525, e vorba de altă poftă, de cea trupească. Și partea cugetătoare a sufletului e pusă iarăși în mișcare binecuvântată, îndreptându-se spre Dumnezeu prin vedere duhovnicească și prin rugăciune. Nota 526, contemplarea și rugăciunea pun mintea în mișcarea cuvenită ei, prin care poate cunoaște pe Dumnezeu, dezlegând-o de pofta inferioară, care o împiedică de la această mișcare firească a ei. Și iarăși, întraripează scugetarea prin citire, prin vedere sau contemplare și prin rugăciune. Astfel, vederea sau contemplarea e în toate o însoțitoare de mare trebuință a rugăciunii. Și amândouă sunt o lucrare ce ține de partea înțelegătoare, sau mai bine zis, cugetătoare a sufletului, și sunt de nedespărțit când mintea e condusă în chip sănătos. Ele se ajută una pe alta când cugetarea e sănătoasă și stăruie în liniște, cu pricepere cunoscătoare. De aceea părinții au numit mintea care se roagă fără lucrarea vederii, contemplării, pasăre neînaripată, ca una ce nu e în stare să se înalțe spre Dumnezeu cu simțirile minții puse în mișcare și să se despartă cu totul de cele pământești și să se apropie de cele cerești cu toată vigoarea sufletului. Nota 528. Firea minții e să fie nu în mișcare continuă pur și simplu, ci în mișcare de înălțare, asemenea unei păsări înaripate, nu unei viețuitoare ce se târăște pe pământ. Numai atunci e fericită și intră în orizonturile largi după care se dorește. După Sfântul Maxim, vederea sau contemplarea curățește mintea, iar starea de rugăciune o înfățișează goală sau golită lui Dumnezeu. E vădit însă că aceasta o face rugăciunea prin vederea sau contemplarea minții. Nota 530. Numai pentru că în rugăciune se trăiește vederea lui Dumnezeu, rugăciunea poate goli mintea de toate chipurile lucrurilor, pe care nu ar avea-o însă mintea dacă nu s-ar întinde spre vederea lui Dumnezeu pe cât este cu putință. Nota 531. În rugăciune e vedere, dar numai dacă mintea la rândul ei se întinde spre vederea lui Dumnezeu, rugăciunea poate avea această vedere. Curăția minții se arată, zicem, în descoperirea tainelor. Nota 532. Taina tainelor, taina care cuprinde toate tainele, e Dumnezeu. Mintea curățită, golită de chipurile care o mărginesc, recăpătându-și dezmărginirea, trăiește în Dumnezeu cel nemărginit și înaintează în El fără sfârșit. Apoi curăția minții este desăvârșirea petrecerii în vederea, în contemplarea cerească, care se mișcă în afara simțurilor prin puterea duhovnicească a lumii de sus, a minunilor fără număr, nota 533, puterea lumii de sus e puterea Duhului Sfânt. De aceea numai prin puterea Duhului, primită de sus, se mișcă mintea în contemplarea ei, în lumea acestei puteri, săvârșindu-se cu ea minuni fără număr, a căror experiență o trăiește. Căci datorită acestei curății, el vede pe Dumnezeu pe cât e cu putință și ajunge cu adevărat fericit rugându-se. 20. Despre Duh este Dumnezeu și cei ce se închină Lui se cade să se închine în Duh și adevăr. Ioan 4:24. Duh este Dumnezeu, zice, și cei ce se închină Lui se cade să se închine în Duh și adevăr. Ioan 4:24. A vorbit de închinător la plural și nu de închinător la singular. Iar aceasta e cât se poate de potrivit, odată ce voiește, ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. 1 Timotei 2:4. Și de fapt aceasta o voiește Mântuitorul, care a pregătit diferite locașuri, Ioan 14:2, spre bucuria celor ce se vor îndreptăți. Aceasta o voiește Îngerul Marului Sfat, cel ce din prisosința iubirii sale de oameni întinde mâinile susținătoare înțelepților, neînțelepților, celor slăbuți la grai și tociți la înțelegere. Cel ce le dă tuturor oamenilor ajutorul mântuitor, care lucrează în chip împărțit și în multe feluri, după însușirea și voința fiecăruia, ba și adăuga, după puterea și după învățătura, celui ce se lasă călăuzit spre Dumnezeu și s-a hotărât potrivit celor spuse să se închine lui Dumnezeu. Că se întâmplă uneori că cineva, chiar dacă are o fire bună, fiind lipsit de un învățător, nu izbutește să ajungă la ținta desăvârșită, voită de Dumnezeu, iar alții, dimpotrivă, deși au un învățător încercat în cele dumnezeiești și duhovnicești, sunt împiedicați de slăbiciunea firilor să urce spre desăvârșire. Dar și unii și alții și toți la un loc pot, dacă voie, să se închine în Duh și adevărul lui Dumnezeu, fiecare după ceata în care e rânduit, sau după puterea, sau după darul ce are de la Dumnezeul tuturor. De pildă, cel neînzestrat, dacă umblă potrivit poruncilor și credinței, urmând cu smerenie celor încercați, e vădit că se închine cu adevărat lui Dumnezeu în Duh și adevăr. Pentru că Duhul este în credința care vorbește cu limpezime despre lucrurile dumnezeiești și nevăzute. Căci zice, cuvintele pe care eu le spun vouă sunt Duh și viață. Ioan 6:63, nota 535, Duhul e în credință grăitoare despre Dumnezeu, căci credința e de la Duhul și Duhul grăiește prin ea omului. Și nu cred că e cineva atât de tocit la înțelegere, încât să vrea să deosebească poruncile minunate și îndumnezeitoare ale adevărului prin sine, în oarecare fel de adevăr. Astfel, cel ce urmează, precum s-a spus credinței, se închină în adevăr și în Duh lui Dumnezeu, care îl învață pe el cele ale credinței și de aceea el poate fi numit făptuitor și văzător. Nota 537 sunt cele două etape principale ale urcușului duhovnicesc. Iar cel ce se ocupă cu cunoștința făpturilor și a Sfintei Scripturi și de la acestea e ridicat după cuvință ca de la ceea ce e văzut și grăit la Dumnezeu, cum e ridicat cineva de la trup la cele ale înțelegerii, e vădit că e urcat la Duh și prin aceasta nemijlocit la ceea ce e mai presus de minte, adică la Dumnezeu, adevărul mai presus de orice adevăr și se închină în chipul cel mai limpede în Duh și adevărul lui Dumnezeu. Nota 538. Cine urcă de la cunoașterea naturală la cea mai presus de fire, urcă la planul Duhului, dar acolo e și adevărul de plin. La fel cei ce cântă și cei ce se roagă, dacă pricep înțelesul cuvintelor cântate și stăruiesc în el, de cât e cu putință se închină lui Dumnezeu în Duh și adevăr, căci sfințitele cuvinte ale psalmilor și ale rugăciunilor sunt închivădii Duh și adevăr, dar și cel ce s-a adunat în sine, prin împărtășirea vădită de Duhul, nota 540, numai prin Duhul se poate aduna cineva în sine. Oarecum omul însuși isește transcendent sieși sau mai presus de natură, cunoscându-se numai în relație cu Dumnezeu transcendența supremă și prin înăurirea lui și cugetă pe Dumnezeu lumina cunoștinței în chip unitar și fără vedere, se închină de asemenea lui Dumnezeu în Duh și adevăr într-un mod mai înalt. Și iarăși, pe lângă acestea, cel ce oglindește în sine lumina slavei economiei lui Hristos, pe cât e cu putință, și revărsarea următoare a Duhului lucrător și mângâietor la cei credincioși, pornită de la Tatăl prin Fiul, se închină și El cu adevărat în adevăr și în Duhul lui Dumnezeu în Hristos Iisus.